Tiftix għall-istatwa tad-Deheb ta' Kalipso. Arkeologu jinħataf minn gang kriminali. It-teżor għand min ħajspiċċa.
Matul is-snin, il-Gżejjer Maltin bil-ġmiel naturali u l-karatteristiċi uniċi tagħhom attiraw mhux biss għadd kbir ta' turisti iżda wkoll diversi produtturi u diretturi ta' films barranin. Diversi bliet bi storja kbira bħal Belt u l-Imdina u postijiet storiċi bħal huma Ħaġar Qim f'Malta, kif ukoll iż-Buħija tar-Rambla l-Ħamra. Il-villaġġi ċkejkna u pittoreski u ċittadella f'Għawdex fejn insabu propju l-lum għal-ftuħ ta' din it-tieni sensiela ta' pellikola u ma' fost l-ewlenin li ser ingawdu b'tant nostalġija fil-film li ser nitrattaw illum.
Treasure in Malta, film tal-1963 ta' direttur Derek Williams, maħruġ mill-kumpanija Anvil Films għall-Children's Film Foundation. Dan il-film huwa bbażat fuq ktieb ta' tfal ta' David Scott Daniel li ġib l-isem By Jiminy. Nistgħu nqisuh bħala ewlieni għaliex serva ta' promozzjoni diretta tal-Gżejjer Maltin. Saħansitra anki fl-għażla tal-isem li kien speċifikament magħżul biex iħajjar lit-turisti minn bosta swieq barranin iżuru l-gżiritna. Din fil-fatt kienet inizjattiva tal-Bord tat-Turiżmu ta' dak iż-żmien.
Nisimaw il-kummenti ta' Vanni Riolo.
Kien John Pollacco, kien għalli, wettom illi jiġu għawma tal-kumpanija, ma jħalsu xej tal-li jgħodu Malta u jiklu, basta l-atturi kunu kolla Maltin. U kemista jkun il-xenarju Malti jittuħ importanza kbira.
Għalbidu l-isem tal-film kellu jkun dak ta' The Golden Calypso. Iżda l-Gvern Malti riet bisħiħ li dan il-film jenfasizza lil-Malta u hekk saret pressjoni mal-kumpanija ċinematografika biex il-film jissejjaħ Treasure in Malta, anki għaspejjeż tal-Gvern ta' dak iż-żmien.
Treasure in Malta dam jinġibed xejn inqas minn 8 ġimgħat u għal darb'oħra hekk kif kien anki ġara fil-film Midnight Express. Id-direttur Derek Williams hekk kif ħallak żritna bagħad ittra li ġiet ippubblikata fil-gazzetta The Times fej stqar li qgħad fil-karriera tiegħu ma kien iltaqa' daqshekk ma' ġenerożità, ospitalità u spirtu ferriħi daqskemm kienu kapaċi jittrażmettu l-Maltin li kienu strumentali f'dan il-film.
Id-direttur Derek Williams kellu grazzja miegħi. Jiġri malli dan l-ewwel darba jiena qatt noqgħod rajt, però ħassejt li hemm ċertu chemistry bejnietna. U kull darba jgħid pereżempju hekk qed nagħmel pjaċiri kull. U dan Derek Williams baqa' jiktibli. Niktib lura wkoll fil-medien Patli Kartolina li fiha niżilli li l-film sabiħ il-karattri li kien fih għalli hemm inti għamilt waħda tinkiteb għax hawnhekk kulħadd jitħa kull meta. Ta' bħiċi prasfura fil-film.
Wait for me, sir! Oh, signore, my foot, she's caught like me! Get hungry, she has! Come on, 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 come on!
Il-film intwera l-Ingilterra fl-Ulju tal-1963 għala serje ta' 6 episodji murija darba fil-ġimgħa. Ta' min issemmi li il-post-produzzjoni saret ukoll fl-Ingilterra f'Beaconsfield Film Studios.
Ċerti voices zammew, per esempio, tutta carta Gwethu Lucia, John Curmi, zammew il-pronunzja maltija inglese. Però naħseb li jiena il-dialogu tiegħi zammew. Ċertu momenti ħassejt li donnu mhux il-vuċi tiegħi, però il-biċċa kbira l-vuċi tiegħi.
I had
them, Signore, just a minute ago, but now I don't know
so why... So you've let them go again, have you?
Kif kien mistenni, il-film inqaleb bosta lingwi differenti fostom bil-Ġermaniż. Kien f'Novembru tal-1963, meta Treasury Malta intwera għall-ewwel darba f'pajjiżna fejn id-dħul minn dan il-film marru għall-qan nobli, għall-għaqda Maltija tal-Polio, li dak iż-żmien bis-somma miġbura kien irnexxilha tixtri 20 wheelchair. Treasury Malta bi protagonisti jkunu tfal Maltin f'mod partikolari intwera wkoll fl-iskejjel.
Suki, this is the plan of the cave. If old Maxine saw this. Tom!
Għal narawx għaltinna Mary Lou Coppini.
Lili kienu iħawduni dak iż-żmien kienet popolari ħafna l-attriċi Hayley Mills. U kien hemm ħafna nies kienu jħobbu jgħidu li Hayley Mills, Hayley Mills, anke qabel il-film, u mbagħad wara l-film iktar qlajta ta' Hayley Mills.
Jgħidilna aktar Aidan Mompalaw De Piro.
Before every scene we'd go through it a few times and then we'd shoot the scene a few times. Sometimes we got rather sick of it because after about the fourth take you're starting to think, are we ever going to get to the end of it?
Look, Suki Malta!
That smaller island must be Gozo.
L-istorja hija waħda pjuttost lineari. Il-film laqgħana ma' żewġ tfal, Tom u Suki, li jaslu Malta biex iqattaw il-vaganzi tagħhom ma' missierhom li kien arkeologu. Dr. Treffel. Dan l-arkeologu li kien f'pajjiżna fuq missjoni speċifika kien kważi rnexxilu jagħmel sejba kbira tal-istatwa tad-deheb mastizz ta' Kalipso. Madana kollu, gang ta' kriminali jaħtfu lil-Dr. Treffel waqt illi kien fi triqtu lejn l-ajruport. Bilan li sejba jagħmluha huma. It-tfal tiegħu, Tom u Suki, jispiċċaw maqbudin waħedhom f'Malta, iżda ma jdumux wisq ma jagħmlu ħbieb ma' ċertu Jimini. Tifel-Malti ibieħ il-karawet, li blanuna tijow jirnexxilhom jaslu sal-villa ta' missierhom, Celeste, fil-Furjana. Kif jaslu l-villa, madana kollu, jisimgħu tnejn mill-kriminali jgħeddu lill-missierhom.
Because I have a gun! How many times have I got to tell you that I am not interested in your proposition?
Min hawnhekk il-quddiem, il-film nistgħu ngħidu li huwa ġurja sfrenata mal-gżejjer tagħna. It-tfal ħerqana jsibu lil xi ħadd li jemmel l-istorja tagħhom. U hekk forsi jirnexxielhom isalvaw lil missierhom. Għandna qisu l-istess struttura li kellna fil-film Eyewitness, film ieħor li nħadem f'Malta li konna ddiskutejnih fl-ewwel sensiela ta' pellikola.
Id-direttur Williams li meta d-derieġa Treasury Malta kellu biss 33 sena kellu biċċa xogħol importanti biex jagħżel l-atturi għall-irwoli prinċipali. Saret sejħa għall-irġiel minn 30 sa 50 sena, kemm Maltin u anke Ingliżi. Kif ukoll li kien jeħtieġ tifel Malti ta' madwar 13-il sena, tifel Angliża tal-istess età u tifel Ingliż ta' 12-il sena. F'dak iż-żmien kien huma interess partikolari meta jasal film f'pajjiżna u ħafna pruvaw xortihom bit-tama li huma jew uliedhom ikunu magħżula. Tkompli Mary Lou Coppini.
Kienu diġa għażlu lil dak li kellu jagħmel il-parti taħija. U d-direttur derlu li niċfu samħa, ġifiri ibda talent, għax kont niġba l-em, għal-parti ġifiri. Iva, kienem 400 applikanti għal-parti, kienem tfali ġifiri, meta kont mort.
Ikompli r-rakkont tijaw Vanni Riolo.
Ħabba t-tilbib jien. Pam, pam, pam. Come in. Ma nafxin u jina. Facċate, fta' t-tilbib. U għamilt espressjoni. That's the one. your name. Bat għalli għandu parti komika li għanu għatlu għatlu għanu dramatic actor. No. You are a dramatic actor, but you are a comic actor as well. Jien għat ma kont reċtajt komiku, fint, sajjumma. U kellu raġuni, għax meta rajtu l-film imbagħad jiena nfajt dara li nifsinna minn dawk il-ħamerijiet kollha.
We haven't got all day, come on, get a move on.
Fil-parti ta' Suki, jiġifieri dik li interpretat Mary Lou Coppini, Insibu l-Leyden Manpalaw de Piro fil-parti ta' Tom, kif ukoll il-missieru Joseph Manpalaw de Piro, li dak iż-żmien kien ukoll il-chairman tal-Malta Amateur Dramatic Club, magħruf ukoll bħala MADC. Li huwa interessanti hu li Joseph ingħata l-irwol ta' missier u hekk ħadmu l-irwol veru ta' missier u iben.
Dottore, ask your son, huh? I am a good man.
Oh, what's become of me? It was not my fault. What am I the wrong? Niente, niente.
Aktar minant Aidan Monpalau de Piro.
Derek Williams came to our house in St. Julian's, and during the course of the conversation that he was having with my father said, are there any parts in it for me or for my family, for my children? And Derek said, actually, yes. And that's how I got the part. It was as straightforward as that.
Fost attori oħrajn li ingħataw rwoli tajbin f'dan il-film naraw lil Charles Steak, iżda mhux biss. Nisimgħu il-kummenti ta' Vanni Riolo.
L-ġurnata ħafna minnhom mietu. Eżempju Guido Saliba, kien il-boss tiegħi, jiena wieħed mill-kriminali, iż-żgħir li kien jaqbduni nagħmel l-iktar affarijiet strambi. Biex noħlo l-humor fil-film. Ġoża mitkollina nkoll, għal-leħfir mitkoll.
Scabio, where are the children? Where have they gone?
Well, but I thought I saw them a minute ago. They were here. They haven't passed my way.
Jolly.
Fost dawk li ingħataw partita u l-għanin insibu l-attur Vanni Riolo, li kienet saħansitra ikkonvinċitu martu li dak iż-żmien kienet innamrata tiegħu biex imur jagħmel l-audition.
Minn dejjem kelli x-xewqa li nieħu parti f'xi film. Ma mhux ekstra tiegħu. Film li jkolli parti tajba. Ħalli ngħid ħdimt film. Però ġara li peress li kont teacher jien u l-iskola tkun bejn Settembru jispiċċa fis-sekret, kont qed nibżgħel li meta jiġi biex jiffilmjaw il-film, shooting tal-film, jiena ma kontx ankoll l-iskola u dik għalija kienet ħaġa skandaluża għalija jien. U niftakar meta sirt naf li ġiet kumpanija tal-film suja, l-arrosa tiegħi dak iż-żmien, x'samara tiegħi, għal li se jkollok ċans fan daqla xejn tal-flus. Għal li m'għodix inta film, treġer il-modda.
Fi treġer il-Malta naraw atturi oħrajn fosthom Mario De Bono, Guido Saliba u Joseph Mitkordina li kollha nataw partijiet importanti fil-film. Atturi oħra bħal Joseph Baldacchino, Rita Attart, John Curmi, René Pizzuto u John Dougal għalkemm ma kellhomx rwol ewlieni, madana kollu xorta kellhom partijiet tajbin u kien hemm min ukoll kellu jlissen xi kliem bil-Malti. Fost il-Maltin li ħadu sem, kien hemm ukoll Arnold Cassola li kien għadu tifel. Ħa nisimgħu l-esperjenza ta' Arnold Cassola.
Dina kienet xi ħaġa naħseb mhux programmata xejn, niftakar konna għandha kemm xtajna karozza minn papa minn Minor, niftakar hekk żgħira u konna kunħadna l-melliħa jien il-mama u nanna wkoll niftakar. U konna l-melliħa u bdew jixxutja dan il-film jiġifieri hemmhekk l-xemmex, eccetera. Ma ta' missir jitkellem ma' Guido Saliba u għanni għax kienu jgħalmu flimkien il-liċeju kol. A parti li missir kien daħal fit-teatru u għammi kien il-segretarja tal-Malet qabel u kol, eccetera. Naf ispiċċajt insomma di xena fejn jina bil-qeda fuq dek ċerek, zaħir, tobi. U jiġru jidir li Vanni Riolo kon ħunu bil-liqu, infatti ta' tifel bil-ħeda da' u blipsin bil-lipsa u bil-żarbuna u fuq il-ramel tal-adira kon. Jif u d-dimi fuq il-dekċer, u jisaqsuni jisma fejmaru, jinn u mid-dekċer nistakar il-xena u namil domen mekan. Dik kollu, biex ma kienx jistarru l insomma.
Three children, where are they?
The last ten,
okay, come on.
Interessanti nirrimarkaw ukoll li matul dan il-film inħossu li permezz tat-tifel Jimmy għandna wkoll speċi ta' gwida li tmexxi f'dan il-każ li l-udjenza mhux Maltija fejn jinsabu, x'qed jaraw u kif tista' tasal minn post tal-ieħor. Dan isir mal-iżvolġiment tal-istorja permezz tal-għajnuna li Jimmy jagħti lil Suki u lil Tom.
This is Umdina. Let's try for a lift here first. Maybe we have luck.
Interessanti wkoll bosta elementi, pereżempju, is-salib tal-kavalliri narawh spiss fix-xeni, il-karozzi tal-linja ta' kull kulur kif kienu dak iż-żmien, il-karozzin, is-servizz tat-taxis fis-snin 60, il-beħ tal-karawet mill-qoffa, u l-famużi kampijiet l-adira, mamulin mid-drapp u l-ożor kif kienu jkunu dak iż-żmien meta il-familji Maltin kienu jmorru ġurnata baħar.
I didn't see the film as a child because immediately after filming was completed, my father was in the RMA at the time, in the Royal Mortar Artillery. And the Royal Mortar Artillery had a regiment posted in Germany with the British Army of the Rhine. And my father's posting came through, and we went as a family to Germany between the end of filming and the premiere of Treasure in Malta. So that neither my father nor I was able to attend the premiere. So it was some years before I ever actually got to see Treasure in Malta.
Għandu biex nisimgħu kumment mill-kummissarju tal-films Engelbert Grek.
Il-gvern jemmen ħafna fl-industrija tal-films u fil-fatt qed jinvesti ħafna fiha, qed narawha bħala waħda mill-pilastri tal-ekonomija Maltija. Il-mira hija li permezz tal-industrija tal-films inġibu ħafna iktar investiment lejn il-pajjiż u anke noħolqu ħafna iktar xogħol. Dan lan qed jitwettaq permezz ta' viżjoni ċara, strateġija imfassla mill-Film Commission sabiex nagħmlu l-Malta aktar kompetittiva, intejbu l-infrastruttura tal-pajjiż u anke nħarġu il-film crews eżistenti li hawn f'Malta. Osservajna li fil-snin li għaddew Malta ma baqgħatx kompetittiva fil-industrija tal-films fuq livell internazzjonali u għalhekk ridna naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex nagħtu ħajja ġdida l din l-industrija. L-ewwel punt tat-tluq kienu l-inċentivi finanzjari. Kienna bżonn reviżjoni f'dawn l-inċentivi sabiex intejbu l-industrija f'pajjiżna. Sar studju ekonomiku dettaljat dwar kemm jagħmlu sens għal-pajjiżna dawn l-inċentivi fittixna u rajna pajjiżi kompetituri tagħna x'qegħdin joffru u mbagħad flimkien mal-Ministeru tal-Finanzi għamilna argumenti neċessari sabiex intejbu dawn l-inċentivi fiskali għaliex fl-aħħar mill-aħħar iridu li dawn jagħmlu sens għal-pajjiż għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-pajjiż irid jidaħħal il-flus mill-industrija tal-films u ma nagħtu inċentivi kbir lill-produtturi internazzjonali sabiex jiġu jiffilmjaw hawn Malta. Wara li għamilna l-bidliet li kien hemm bżonn daħħanna l-inċentivi għamilna bidliet fl-infrastruttura tal-Film Commission, għamilna marketing campaigns madwar id-dinja kollha, il-feedback issa huwa wieħed pożittiv ħafna fil-fatt għandna erba' produzzjonijiet barranin qed jaħdmu fl-istess ħin hawn Malta, il-Crews Maltin huma biżi ħafna biex xogħol għaddej u fil-fatt issa nistgħu ngħidu li nistgħu niggarantixxu ammont ta' kontinwità għall-industrija tal-films anke s-sena d-dieħla jidher li hemm kuntatti tajbin sabiex ikollna numru ta' produzzjonijiet f'pajjiżna. Qed nagħtu importanza lill-industrija tas-servicing tal-films, jiġifieri films barranin li jiġu jiffilmjaw Malta untuhom servizz, imma qed nagħtu importanza kbira wkoll lill-industrija indiġena Maltija. Artisti lokali li ridu jagħmlu l-films tagħhom qed intuhom importanza kbira u qed intuhom ukoll ammont ta' inċentivi sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-films tagħhom u possibilment jiruhom Malta u anke barra minn Malta. Il-viżjoni tagħna hija ċara, irdu nibnu industrija vera tal-films f'pajjiżna u fil-fatt fl-aħħar inċentivi għamilna xi ħaġa totalment ġdida, dik li qed nagħtu inċentivi fiskali fuq post-production. Jiġifieri film mhux biss ikun iffilmjat f'Malta, imma jista' jibqa' hawnhekk jagħmel editing, post-production sound effects, dak kollu li kollhom bżonn sabiex mill-bidu sal-aħħar producer ikun jista' jagħmel il-film tiegħu f'pajjiżna. Din hija parti minn viżjoni ħafna iktar wiesa' fuq medda ta' snin li tiggarantixxi li Malta jkollha vera industrija tal-films b'saħħitha.
Kif għedna fil-ftuħ ta' dan il-programm huma bosta l-lokazzjonijiet f'Malta kif ukoll f'Għawdex inni nistgħu narfu b'mod ċar fil-film Treasure in Malta. Madankollu rridu ngħidu li dan ma kienx l-ewwel film illi nħadem fil-Gżira Awċija.
Lura fl-1952 il-film Single Handed kien ġibed xi xenji dwejra fil-waqt li erba' snin wara fl-1956 il-film Battle of the River Plate ġibet ukoll fl-inħawi tat-tela tal-imġar. Fiż-żewġ każijiet, Għawdex intuża biex jirrappreżenta post ieħor, però għall-istorja ta' Treasure in Malta kellna xi ħaġa differenti.
Ikompli r-rakkont Aidan Mumpalaw De Piro.
There was one incident when we were filming in Gozo and we were again being chased by the baddies, and we were running across terraced fields. At the end of each field there's a small wall about 4 or 5 feet, and so the director said, don't worry about the walls, when you get to the end of the field just keep running. And most of the time this wasn't a problem until we got to the 10-foot wall, and we went over it and we picked ourselves up off the ground, and then we carried on running.
Oh, are you all right?
Oh, yes. Miss Gina, poor thing.
Are you sure you can manage?
Yes, I think so.
Mary Lou Coppini tkompli tirrakkonta l-esperjenza tagħha.
Kena nitlu niġru ġo van. U naqbżu nitlu ġo l-van, u mbagħad insabtu l-bib warajna malaj. U kien inqabad subajja f'dak il-bib, niftakar.
Into that driving seat, no funny business.
Hekk kif issawret din l-idea li t-teżor tkun statwa ta' Kalipso, il-punt fokali kienet il-gżira Għawċija, b'mod partikolari x-xara, fejn isseħħ waħda mill-isbaħ xieni tal-film.
Ix-xara hija mibnija fuq għolja lejn il-grigal ċentrali tal-gżira ta' Għawdex. Tinsab kemm inqas minn 4 km il-bogħod mir-Rabat il-belt tal-gżira, u tiġi deskritta bħala il-villaġġ tal-Mara tal-Fertilità u l-villaġġ tal-Madonna. Ix-xara kien wieħed mill-ewwel postijiet abitati f'Għawdex. F'dokumenti bikrin l-Art Watja jirreferu għalija bħala xaret il-Għażenin, letteralment art mottija b'ċapeb ta' ħamrija ħamra. Hawnhekk propju għandna xena ħelwa, xena tal-ħmir u ċorma ta' tfal involuti. F'din ix-xena fil-pjazza tax-xara kien hemm Joseph Sultana li kellu parti żgħira f'din ix-xena u jiftakar li t-tfal involuti minn barra l-gost li kienu qed jieħdu sehem fil-film ingħataw lira kuljum. Li kien ħlas pjuttost ġenerus għal dak iż-żmien. Ix-xara għandha tradizzjoni antika ta' tlielaq ta' żwiemel u l-ħmir, u hekk id-direttur oġbu wkoll li jdaħħal dan id-dettall fl-istorja tiegħu marbut b'mod partikolari ma' dan il-post.
Ħanduru ma' aktar lokazzjonijiet li propju Derek Williams għażel li jaħdem ix-xeni tiegħu. Iċ-ċittadella. Tinsaf fiċ-ċentru tal-Belt Kapitali ta' Għawdex, ir-Rabat Viktorja. Tixbaħ lill-Imdina u hija magħrufa wkoll bħala l-Gran Kastell imdawra bis-swar. Il-katedral li nsibu fiha huwa d-disinn ta' Lorenzo Gaffa huwa ddedikat lil Santa Marija. Fl-1551 it-torok attakkaw liċ-ċittadella u ħadu madwar 6,000 bħala l-sira. Ħallew biss madwar 40. Jidher ukoll it-torri ta' Dwejra li jinsab intu sejjer lejn il-Baħar Magħluq ta' Dwejra. Huwa magħruf ukoll bħala it-Torri Awra. Il-bażi tat-torri fiha 12 metru kwadru, il-ħitan fihom ħxuna ta' 3.5 metri. Il-flus għat-torri oriġinali ta' Dwejra inħarġu mill-Università tal-Qamħ ta' Għawdex. Torri tlesta fl-1652. L-Università kienet tħallas il-paga tal-bombardier magħruf bħala il-Capo Mastro. Il-bombardier kien il-persuna inkarigata mit-torri. Kien idaħħal xi ħaġa aktar tal-flus billi jagħmel il-melħ fis-salini ta' quddiem it-torri. Kien propju il-Gran Mastru Lascaris li daħħal it-torri ta' Dwejra fil-lista ta' fortifikazzjonijiet tal-kosta tal-Gżejjer Maltin.
Il-bib tal-bombi li nilħuħ ukoll fi treġer immolta fil-ġirja sfrenata tal-karozzi biex jinqabdu żewġ titfal. L-istorja tiegħu tibda fit-tmiem is-17 seklu meta bil-progress illi kien sar fuq armamenti tal-gwerra. Kien jidher ċar illi l-art quddiem il-Belt Valletta ma kien iċċada lest ta' tilqa' attakki kbar, għalhekk deret il-ħtieġa illi jinbnew difiżi aħjar. Fis-sena 1635, Pietro Paolo Floriani ippropona illi timbena l-linja ta' swar min-naħa l-oħra tal-Peninsola, il-bogħod sewwa mill-faċċata eżistenti tal-Belt. Hekk beda l-bini tal-ewwel ċirku ta' fortifikazzjonijiet li jipproteġu il-Belt. Dan ix-xogħol tlesta fl-1645. Fl-1721 imbagħad fi żmien il-Gran Mastru Perellos, il-Perit de Mondjon żied fuq l-imbena qablu u ħaffer foss iħares lej Mar Samxett li kien jinkludi bib wieħed ornamentali u hawn beda jieħu s-sura li narfu llum.
Fi treġer immolta naraw ukoll il-qala, Puturjal u anki l-Belt Valletta. Il-Furjana, Ħaġar Qim, l-Imdina, Marsa Xlokk, l-Għadira, Rabat u anki San Ġiljan. Postijiet oħra huma Kastilja u l-bieb għall-ġnien tal-Barrakka, Pjazza Reġina u Triq ir-Repubblika. Il-Coast Road u anki l-vapur ta' Għawdex tal-perjodu tas-sittinijiet, blisem Imperial Eagle. Jirnaxxilna wkoll nilmħu anki Mara Blonnella f'xena l-imdina. Iżda bla dubju, element u tradizzjoni importanti li naraw f'dan il-film hija dik tal-Karnival Malti.
Karnival li fil-film imur li lien mill-karnival li naraw illum. M'hemmx kostumi elaborati, maskri sempliċi anki magħmula mill-karta. Festa li tmur lura għas-sena 1400 meta introduċewh il-Kavalleri ta' San Juan. Il-karnival jibda issib bil-parata, zifna bix-xwabel li tirraffigura ġlida. Il-parata bdiet issir biex tiġi infakra r-rebħa tal-kavalleri fuq it-torok fl-assedju tal-1565. Fija għandek żewġ gruppi, wieħed libes ta' kavallir u ieħor libes ta' tork. U dawn jibdew taqtija bix-xwabel. Naturalment, iż-żifna tispiċċa bir-rebħa tal-kavalleri. Fl-ħar taż-żifna, dawk libsin ta' kavalleri jollu fuq l-idej tifla bistallet fida imsejħa La Rusa. Li tirrappreżenta r-rebħa.
Ixtaqu li dejjem kemm jista' jkun jiffilmjaw fix-xemx. U dik is-Settembru ta' dik is-sena kienna ħafna sħab. U dejjem nistennew ix-xemx toħroġ biex iktar jidher sabiħ il-film.
Meta taraha il-film, tibda tara s-sabiħ ta' Malta. Il-ġenwinità li fiha. Issa ma tarax differenza kbira bejn dak iż-żmien. Qed ngħidlek dan ġibed fin-1962, fl-1962.
I think it's a very, very good advertisement for Malta. And unfortunately, a lot of Malta has changed, not necessarily for the better. A lot of Malta has progressed for the better. But Treasure in Malta certainly shows Malta at its best at that time.
Treasure in Malta tal-1963 nistgħu ngħidu li huwa kartolina tal-gżejjer Maltin. Dorna dawra ma' mkejjen ħelwin, karatteristiċi partikolari ta' snin 60 f'pajjiżna, li ċertament nislu ħafna nostalġija fostkom li tiftakruhom u forsi għandlu wkoll xi ftit tal-kurzita fost dawk li huma daqsxejn iżar fl-età. Il-vjaġġ tagħna fl-industrija filmika Maltija ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!